Bună dimineața, astăzi e luni, 14 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. După un weekend cu mult soare și cald aproape ca vara, meteorologii ne anunță că de azi vremea se răcește din nou. Pe parcursul săptămânii cerul va fi înnorat și vor cădea ploi. La această oră la Chișinău sunt în jur de 10 grade, la prânz se va încălzi până la aproape 19, iar spre seară și la noapte minimile vor oscila între 12 și 7 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, continuăm discuția pe marginea întâlnirii de la sfârșitul săptămânii trecute dintre președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrian Igor Smirnov. Invitatul emisiunii este analistul politic Roman Mihăieș. Iulian Ciocan despre vorbăria fără rost, mai multe aflați din rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexev aveți afla cine a câștigat Cupa Mondială a Franzelei. Lucian Ștefănescu a pregătit un nou dicționar de sunete, iar Valeriu Cațăr, ca de obicei, a citit ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Catastrofa aviatică de pe aeroportul Chișinău și întâlnirea dintre Vladimir Voronin și Igor Smirnov sunt temele principale ale presei de azi.
Ce se întâmplă însă în lume ne va spune Alexandru Eftode, care acum e în studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Putin își începe tranziția de la șef de stat la șef de partid. Prețul alimentelor amenință cu extinderea revoltelor sociale în lume. Italienii votează la alegeri anticipate, dar fără speranțe de îmbunătățirea economiei. Acestea sunt principalele teme la știri, amănuntele urmează. Autoritățile moldovene așteaptă vizita unor experți de la Moscova care vor cerceta cutiile negre ale avionului prăbușit vineri seara lângă aeroportul din Chișinău. Avionul AN-32, încărcat cu combustibil, a luat foc și s-a prăbușit la scurt timp după ce decolase. Toți cei 8 membri ai echipajului, 4 moldoveni și 4 ucraineni, pierzându-și viața. La 10 minute după decolare, piloții au solicitat permisiunea să se întoarcă pe aeroport, dar o aripă avionului a lovit un gard și o linie electrică la câțiva kilometri de pistă și s-a prăbușit. Avionul aparținea unei companii sudaneze și transporta peste 2 tone de ulei tehnic. Continuă vizita ministrului ucrainean de externe la Chișinău. Vladimir Ohrisko are pe agenda subiecte precum cooperarea energetică, delimitarea frontierei moldo-ucrainene și situația din regiunea transnistreană. Ministerul de Externe de la Kiev a cerut sâmbătă Rusiei să înceteze lansarea amenințărilor și amestecul în afacerile Ucrainei. Într-o declarație se spune că singura cale pentru a garanta securitatea Ucrainei este integrarea ei euroatlantică, iar Rusia este acuzată de acțiuni neprietenoase. Șeful statului major rus Yuri Baluyevski declarase anterior că Moscova va fi obligată să ia măsuri, inclusiv militare, pentru a-și garanta propria securitate dacă Ucraina și Georgia aderă la Alianța Nord-Atlantică. Principala forță politică din Rusia, Partidul Rusia Unită, își începe astăzi congresul anual, la care se așteaptă că îl va invita pe Vladimir Putin să preia conducerea partidului după încheierea mandatului prezidențial pe 7 mai. Din această nouă poziție, Vladimir Putin va ocupa și funcția de prim-ministru al Rusiei sub noul președinte ales Dmitri Medvedev. Ministrul de interne din Bulgaria, Rumen Petkov, și-a dat demisia pe fundalul bănuielilor care avea legături cu criminalitatea organizată. Petkov dezminte, dar alți doi înalți oficiali de la interne au fost arestați luna trecută pe baza acuzațiilor de abuz în funcție și furnizarea informațiilor secrete către liderii lumii interlope. Premierul Serghei Stanișev, care a supraviețuit vineri unei moțiuni de neîncredere în Parlamentul de la Sofia, a promis o remaniere guvernamentală meticuloasă. Partidele opoziției spun însă că demisia lui Petkov a venit prea târziu. În Italia are loc astăzi cea de-a doua zi a alegerilor generale anticipate. Opoziția de centru-dreapta condusă de Silvio Berlusconi și Partidul Democrat de centru-stânga al fostului primar de la Roma, Walter Veltroni, sunt principalele forțe concurente. Scrutinul are loc la numai 2 ani de la cel precedent din cauza prăbușirii între timp a guvernului de stânga lui Romano Prodi. Economia este principala tema campaniei, dar mulți dintre cei 47 de milioane de alegători italieni nu cred că aceste alegeri vor aduce îmbunătățiri economice și stabilitate politică. Scumpirea rapidă a alimentelor la nivel global trezește îngrijorarea oficialilor Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, care fac apel la măsuri urgente pentru a opri creșterea prețurilor. Participanții la reuniunea Comitetului pentru Dezvoltare la Washington avertizează că revoltele sociale se vor răspândi la scară internațională dacă scumpirea alimentelor de bază continuă. Datele Băncii Mondiale arată că prețul orezului a crescut cu 75% în ultimele luni, iar prețul grâului cu 120% în curs de un an. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Întâlnirea dintre președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, rămâne la 3 zile după ce s-a produs tema politică principală la Chișinău. Între timp, șeful statului, citat copios de presa rusă, a declarat că această întâlnire a devenit posibilă doar datorită Rusiei. Multe lucruri despre conținutul discuției dintre Vladimir Voronin și Igor Smirnov nu sunt cunoscute. Cert este că cei doi au convenit asupra reluării activității grupurilor de experți și posibilă negocierea în format 5+2 pe parcursul acestei săptămâni la Odessa. Pe lângă asta, presa transnistreană a anunțat că vineri la Bender, Igor Smirnov i-a prezentat lui Vladimir Voronin un proiect de acord de prietenie și colaborare, care ar trebui să consfințească statutul de părți suverane și egale în drepturi ale Chișinăului și Tiraspolului la discuții. Cum era și de așteptat, opiniile experților moldoveni s-au divizat, unii afirmând că întâlnirea a fost necesară, pe când alții că este chiar contraproductivă, cum spunea de exemplu ieri în emisiunea Europa Liberă Punct și de la Capăt, moderată de Vasile Botnaru, editorialistul de Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru.
Nu s-au calculat absolut toți pașii. Nu văd că această întâlnire să facă parte dintr-un plan cuprinzător de rezolvare a problemei transnistrene, care să includă și anumite acțiuni de informare a populației din Transnistria, de democratizare, de trezire a societății civile în Transnistria.
La rândul său, Oazu Nantoi crede că important este mesajul adresat în acest fel populației din Transnistria.
Întrevederea Vladimir Voronin și Igor Smirnov are o singură, în opinia mea, justificare. Populația din stânga Nistrului, care este mai puțin decât noi chiar inițiat în ceea ce se conține, așa zis, înțelegerea în pachet, totuși pentru ei aceasta este un mesaj, ceva se întâmplă. Și provocarea unor asemenea așteptări în rândurile populației din stânga Nistrului este un lucru foarte important. Acele măsuri de încredere despre care se va vorbi mult, nu știu dacă se va ajunge la realizarea lor, trebuie să spargem zidul, deoarece acest regim poate rezista atâta timp cât el închis, ca orice regim autoritar.
Pe de altă parte, Oleg Cristal de la Moldova Suverană consideră că această întâlnire este un bonus acordat de Moscova Chișinăului pentru promisiunea de a nu adera la NATO.
Cred necesare astfel de discuții, care sper vor duce la deblocarea procesului de negociere, fie el chiar și steril, dar poate se reușește milimetru cu milimetru să se miște spre o situație mai favorabilă. Ridicarea mai multor bariere, inclusiv circulația trenurilor, de la aceasta are de câștigat nu doar Tiraspolul sau populația din stânga Nistrului.
Ar mai fi de adăugat că principalii actori politici implicați în procesul reglementării transnistrene au salutat, chiar dacă au făcut-o destul de prudent, inițiativa președintelui Vladimir Voronin de a se întâlni cu Igor Smirnov. Declarații în acest sens au făcut șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, Filip Remler, ambasadorul american de la Chișinău, Michael Kirby, și, nu ultimul rând, reprezentantul Rusiei la negocieri, Valeriy Nesterușkin. Invitatul emisiunii de azi este analistul politic Roman Mihăieș, președintele Asociației Moldova Europeană Unită. Domnule Mihăieș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Dumneavoastră, ce credeți? A trebuit sau nu Voronin să se întâlnească cu Igor Smirnov?
Consider că întâlnirea, bineînțeles, că trebuia să aibă loc odată și odată. Important este altceva, că totuși lui Vladimir Voronin Rusia a oferit să întâlnească cu Smirnov și nu cu oricine altcineva, de exemplu cu Șevciuc. Deci este o ratare în acest sens, pentru că se știe că foarte mulți ani, deci mulți ani, Chișinău oficial a încercat să negocieze cu Moscova altă persoană în fruntea regiunii transnistrene. Deci trebuie să notăm acest lucru, că Smirnov a reușit să-și păstreze pozițiile de lider al regiunii, ca prima observație. În același timp, trebuie să menționăm că Chișinău a ales tactica pașilor mici, ceea ce înseamnă că dacă Smirnov a venit cu un tratat cedându-l pe Voronin și Republica Moldova a venit să propună un tratat de prietenie, Atunci Chișinăul nu a venit cu un document care ar prevedea, de exemplu, reglementarea juridică a statutului regiunii, ci a venit să discute despre reluarea negocierilor, ceea ce denotă iarăși poziția Rusiei ca fiind una dură și practic nu se oferă nici măcar o confederație între Chișinău și Tiraspol, ceea ce cândva durea Tiraspol. Deci pozițiile de negocieri sunt foarte dure din partea Moscovei și a Tiraspol de data asta.
Vreți să spuneți că există o contradicție oarecum între așa zisele presiuni pe care le-a exercitat Moscova asupra lui Smirnov pentru a accepta întâlnirea cu Voronin și, pe de altă parte, această inițiativă a lui Smirnov cu așa zisul tratat de prietenie și colaborare?
Da, așa se face că Tiraspolul a venit cu niște poziții foarte dure și practic este gata cu Chișinăul să negocieze doar un tratat de prietenie ca între două state suverane și atunci să vedem dacă se va reuși, ca să zic așa, aducerea la realitate a echipei separatiste de la Tiraspol, adică ce s-ar putea discuta, de exemplu, în cadrul formatului 5+2, dacă Smirnov nu va refuza la poziția lui dură care a aprobat-o la prima întâlnire. Deci, practic, ei vor să impună la agenda negocierilor în formatul 5+2 ca să nu fie lipsiți de constructivism, doar discutarea acestui tratat. Și atunci Chișinăul trebuie să încerce să vină cu explicații, pentru că dacă acceptă agenda din 5+2, din formatul 5+2, discutarea unui eventual tratat, asta se poate, de exemplu, încadra și în cadrul codului penal ca infracțiune de trădare de patrie la urma urmei. Deci este o chestie foarte gravă care eu îndemn pe funcționarii de la Chișinău să înțeleagă că să nu admită nici de cum în cadrul formatului 5+2 discutarea unui eventual tratat. Deci se poate discuta doar statutul regiunii Transnistrene în cadrul Republicii Moldova în baza legii din 22 iulie 2005 și acolo se poate discuta în cadrul acestei legi un eventual statut de regiune autonomă în cadrul Republicii Moldova pe modelul european. De ce nu?
Domnule Mihaiș, dar despre un tratat între Chișinău și Tiraspol sau un acord între Chișinău și Tiraspol s-a discutat și altă dată, până la legea din 2005, cel puțin pe perioada când se vorbea despre o eventuală federalizare a Republicii Moldova. Atunci aceste discuții nu puteau fi catalogate la fel ca încălcând legile Republicii Moldova, chiar codul penal, așa cum lăsați să se înțeleagă dumneavoastră?
Problema foarte mare vine de la memorandumul Primakov din 1997, atunci când Chișinău a recunoscut Transnistria drept partener egal în negocieri privind statutul regiunii. Deci Chișinău oficial are de ales. Ori păstrează documentul din 1997 și atunci este nevoit și președintele Voronin a declarat că el nu va abroga acest document. Și atunci Chișinău oficial este nevoit să negocieze cu Tiraspolul de la egal, adică să negocieze de la egal. Asta încă nu înseamnă că Tiraspolul a obținut statut de stat recunoscut, doar statut de negociant cu drepturi egale în negocieri. Sau Chișinău, dacă se convinge încă o dată, hai să admitem că vor trece vreo 3 luni sau 6 luni și negocierile nu vor aduce un rezultat, și atunci unica soluție pentru Chișinău ar fi să abroge acest memorandum Primakov și să încerce să negocieze la direct cu Moscova statutul regiunii Transnistrene. Altă soluție nu văd.
Dar este justificată miza pe Rusia și dacă nu are Moldova și o alternativă?
În principiu, miza pe Rusia, care actuala guvernare a pus-o în ultimele câteva luni, poate să se justifice numai în cazul când se ajunge la un statut al regiunii Transnistrene rezonabil în cadrul Republicii Moldova. Atâția ani au trecut și vedem că lucrurile stau pe loc. Se pare că Rusia totuși vrea să încerce să împingă într-un fel sau altul regiunea Transnistria în cadrul Republicii Moldova pentru a putea plasa un pachet de deputați în Parlamentul de la Chișinău cu scopul de a obține un drept de veto asupra vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova. Ne mai vorbim de faptul că deja Republica Moldova a refuzat integrarea în NATO. Dar care este prețul care o va plăti Chișinău pentru această integrare? Deci dacă prețul va fi blocarea totală a Republicii Moldova, căci este un preț prea mare și trebuie să medităm foarte atent, pentru că noi avem întotdeauna soluția de rezervă să încercăm prin intermediul populației de acolo, să obținem o democratizare a regimului, să, așa cum au spus mai mulți experți, și eu susțin acest punct de vedere, democratizarea regiunii transnistrene într-un mai devreme sau mai târziu va aduce la demontarea acelui regim de acolo, care se menține doar pe forța armelor Federației Ruse și doar pe o dictatură, deci în lipsa unei prese libere, în lipsa unei democrații reale, acest regim există. Și atunci altă soluție ar fi doar măsuri în acest sens, în democratizarea regiunii.
Domnule Mihăiș, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu analistul politic Roman Mihăiș despre întrevederea Voronin Smirnov.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:16. Valeriu, precum ziceam, întâlnirea președintelui Voronin cu Igor Smirnov este a treia zi consecutiv principala temă politică abordată de presa de la Chișinău și nu doar.
Despre întâlnirea lui Vladimir Voronin cu Igor Smirnov, lui Sergiu Praporșcic în flux, i-a devenit clar un lucru. Tiraspolul, probabil sub presiunea Moscovei, a acceptat reluarea dialogului dintre părți. S-ar putea ca liderii separatiști să accepte și demararea unor proiecte în domeniul infrastructurii, a circulației mărfurilor și a persoanelor. Însă, în problema identificării unei soluții pentru conflictul transnistrean, pozițiile părților sunt atât de diferite, încât este aproape incredibil că se va ajunge la un numitor, am citat. Iar în timpul, Sorina Ștefârță, care își dea până amintirile despre reîntregire, scrie așa: salvarea omenirii stă în capacitatea de a uita, iar la moldoveni se pare memoria e scurtă, iar la bărbații moldoveni și mai ales la cei politici e scurtă de tot. Ei azi se bat, mâine ciocnesc un pahar de vin. Și precizează Sorina Ștefârță, pe de o parte îl înțeleg pe Voronin. Conducătorii Transnistriei au promis că vor anula restricțiile de deplasare între cele două maluri ale Nistrului pentru toți reprezentanții conducerii Moldovei. Adică, în sfârșit, Voronin își va putea revedea baștina, iar la o anumită vârstă asta devine extrem de important. Pe de altă parte însă, care e garanția că, cel puțin la această etapă, separatistul Smirnov își va schimba nu doar părul, ci și năravul. Am încheiat citatul.
Valeriu, dar despre relația Voronin-Smirnov, scrie presa de azi, despre catastrofa aviatică, de exemplu?
Da, e un subiect de maxim interes, desigur, și că această catastrofă, o soldată, din păcate, cu 8 morți, tehnicieni și membri ai echipajului navei care s-a prăbușit vineri noapte acolo. Detalii găsiți despre cauzele acestui tragic accident, găsiți atât în flux cât și în timpul. Pe lângă asta, însă, timpul mai dezvăluie că sâmbătă, de ziua înverzirii plaiului, Voronin a chefuit în taină la Orhei, iar pădurarii au fost obligați să cotizeze pentru bairamul președintelui. Tot timpul mai scrie că despre Tătaru Show în Parlament, sau mai exact despre numirea vinerea lui Tudor Tătaru în funcție de membru al Consiliului de Observatori la Teleradio Moldova și spectacolul pe care l-a făcut el cu această ocazie în ședința în plen a legislativului. Și mai citiți în timpul un interviu cu avocatul Janeta Hanganu despre legile moldovenești care sunt aparent foarte democratice. Tot dintr-un interviu, dar din flux, aflați de la Mariana Iuga, șefa Biroului de Promovare Turistică a României la Chișinău, că România vede în Republica Moldova un partener de nădejde în promovarea și dezvoltarea turismului, iar Viorel Chivriga, expert în probleme de agricultură la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, argumentează de ce agricultura Moldovei se află azi la nivelul celei din Europa anilor 70.
Valeriu, mulțumesc! 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Autoritățile moldovene așteaptă vizita unor experți de la Moscova care vor cerceta cutiile negre ale avionului prăbușit vineri seara lângă aeroportul din Chișinău. Avionul AN-32 încărcat cu combustibil a luat foc și s-a prăbușit la scurt timp după ce decolase pe ruta spre Sudan, toți cei 8 membri ai echipajului, 4 moldoveni și 4 ucraineni, pierzându-și viața. Principala forță politică din Rusia, Partidul Rusia Unită, își începe astăzi congresul anual la care se așteaptă că îl va invita pe Vladimir Putin să preia conducerea partidului după încheierea mandatului prezidențial pe 7 mai și înainte să devină prim-ministru sub noul președinte ales Dmitri Medvedev. În Italia are loc cea de-a doua zi a alegerilor generale anticipate. Opoziția de centru-dreapta, condusă de Silvio Berlusconi, și Partidul Democrat de centru-stânga al fostului primar de la Roma, Walter Veltroni, sunt principalele forțe concurente. Economia este principala tema campaniei, dar mulți alegători italieni nu cred că aceste alegeri vor aduce îmbunătățiri economice și stabilitate politică. Scumpirea rapidă a alimentelor la nivel global trezește îngrijorarea oficialilor Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, care fac apel la măsuri urgente pentru a opri creșterea prețurilor. Datele Băncii Mondiale arată că prețul orezului a crescut cu 75% în ultimele luni, iar prețul grâului cu 120% în curs de un an. Guvernul din Irak a concediat aproximativ 1300 de militari și polițiști care au dezertat sau au refuzat să lupte în timpul ofensivei de luna trecută împotriva miliților șiite și bandelor criminale din orașul sudic Basra. Torța olimpică a ajuns ieri în Tanzania, singura destinație africană pe traseul spre Beijing, fără a fi întâmpinată de proteste. Torța a fost purtată pentru scurt timp pe o ploaie torențială pe străzile capitalei tanzaniene. Călătoria flacării olimpice prin Europa și Statele Unite a fost marcată anterior de proteste față de politica Chinei în Tibet. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am ascultat într-o dimineață o emisiune matinală a unui post autohton. Un moderator vesel, volubil, îi întreba pe ascultători dacă vor să măture străzile. Un ascultător a zis că nu are chef. Altul a spus că măturatul iar știrbinițel demnitatea. Dar dacă vi s-ar plăti câte 10.000 dolari pe lună, ați mătura străzile? A întrebat moderatorul șugubăț. Majoritatea au râs și au spus că da, cu așa bani ar mătura fără nicio jenă. Prin urmare, nu e vorba de demnitate, ci de bani, a conchis moderatorul. A sunat însă și unul care a zis că nu ar mătura nici pentru bani mulți. Cam asta era discuția. Eu nu vreau să mătur, dar aș mătura pentru bani mulți. Dar eu nu am chef să mă ocup cu măturatul, dar poate peste un timp aș avea chef. Mie această discuție mi s-a părut o vorbărie fără rost, un fel de discuție de dragul discuției. În fond, asta e menirea unei emisiuni de divertisment. Râdem, spunem frivolități, flecărim, oricine are dreptul să o facă, nu? Atâta doar că dincolo de frivolitate se ascund uneori probleme importante, care ar trebui abordate cu toată seriozitatea, după părerea mea. Și măturatul e una din ele. Aș fi vrut ca moderatorul suspomenit să pună niște întrebări. Bună oară, de ce străzile noastre sunt prăfoase, murdare, în ciuda existenței măturătorilor? Ce salarii au măturătorii? Și putem oare să curățăm străzile doar cu eforturile măturătorilor? Ei, dar asta ar fi fost o altă emisiune, care cu siguranță ar fi avut mai puțini ascultători. Și apoi, poate că noi nici nu avem nicio treabă cu murdăria de pe străzi. Așa că să ne veselim și să vorbim fără rost în continuare.
Urmează jurnal de corespondent. În această dimineață, semnat de colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, azi despre un concurs internațional al brutarilor.
În urmă cu câteva zile, echipa de brutari a Franței a câștigat Cupa Mondială a Franzelei. Am aflat știrea dintr-un cotidian american, întrucât ultimele două competiții fuseseră câștigate de americani, care făcuseră cele mai bune franzele din lume. Înaintea acestora, niște japonezi câștigaseră Cupa Franzelei în 1999. Cum competiția nu are loc decât o dată la 3 ani, anul acesta echipa Franței trebuia să câștige. Francezii au inventat această pâine, franzela, și nu puteau să piardă de 4 ori la rând. 12 țări au participat în acest an la campionat, campionat care se ține odată la 3 ani, pentru că între timp au loc concursurile naționale. Echipele naționale sunt compuse din 3 brutari care câștigă etapele naționale, după care participă la internațional. Ei au și câte un antrenor care le supraveghează modul de viață și de alimentație și care cu câteva luni înainte de competiția internațională îi pun să facă de dimineață până seara pâine, cornuri și croasanți, condițiile fiind foarte stricte. Franzela trebuie făcută exclusiv din făină de grâu, apă și sare și drojdie, desigur. În Franța s-a dat oricum o lege în 93 prin care poate fi numită baghetă tradițională franțuzească numai pâinea în care s-a folosit exclusiv cele patru ingrediente: făină, apă, sare și drojdie, și care se face prin frământare manuală. După frământare, aluatul se lasă să fermenteze timp de 30 de ore. Nu trebuie aditivi de gust sau de culoare, iar aluatul trebuie să fie proaspăt, nu congelat cum e cel industrial care se folosește la fabrica de pâine. Anunțând victoria Franței la campionatul mondial al franzelei de anul acesta, loc care li se cuvine, autoritățile brutăriei franceze au explicat și în ce măsură titlul este important. De multe ori, identitatea națională ține de lucruri în aparență mărunte, cum ar fi a fi inventat un fel de pâine. Cum spunea un personaj dintr-un roman întrebat ce au inventat vreodată elvețienii, păi ceasul cucuc, alții nu au nici atâta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Urmează dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Astăzi ascultați muzică din colecția lui Cristian Stanciu.
La începutul anilor 90, când era tehnician de studiu la Biroul Europei Libere de la București, Cristian Stanciu aduna și arhiva sunete și voci din înregistrările de pe teren ale ziariștilor acelui birou și le folosea pentru a face muzică. O muzică neobișnuită, pentru că fiecare piesă semnată Mațe, cum se numește trupa pe care Stanciu o locuiește, e un fel de dare de seamă despre vremurile pe care le trăiește. Multe din cântecele lui Stanciu din anii 90 au fost strânse într-un album numit Ultima găină a Europei, care a atins performanța de a fi foarte popular, fără să fi fost lansat niciodată la o casă de discuri. Astăzi, Cristian Stanciu e cunoscut în lumea largă pentru participarea sa la proiectul Șucar Colectiv. Piesele pe care vi le propun vorbesc despre ultima mineriadă din România din 1999 și despre un meeting al sindicatului Sanitas la București pe la mijlocul decenului nou.
A început la pod. Scandalul, după aceea scutierii am prins încoace și aici a început tragerea mare. Au sărit prin grătini, au dat
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Din agenda zilei vă anunțăm că azi ministrul de externe Andrei Stratan va ține o conferință de presă împreună cu omologul său ucrainean Volodymyr Ohrysko. Partidul Liberal Democrat din Moldova invită la o conferință de presă cu genericul Campania de intimidare și persecutare a membrilor PLDN și tot azi va avea loc deschiderea oficială a săptămânii tehnologiilor informaționale în Moldova. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.